славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар.
Нинішнього дня Свята Церква відзначає віддання свята Воздвиження Животворящого Христа Господнього. Особливість такого почитання є у тому, що на богослужінні ще раз повторюються основні моменти святкової літургії. Так би мовити, ставиться заключна точка у святкуванні свята. Ми ніби ще раз проживаємо подію радості і віднайдення Христа Господнього і його урочисте воздвиження. Бо ж хрест для християнина – це символ викуплення і доказ всеперемагаючої любові Бога, через яку Спаситель віддав себе на розіп'яття за кожну душу, яка хоче спастися. Ми вклоняємося не тільки Христу, але і шануємо величну жертву, яку Бог приніс перед законом божественної справедливості, надавши людству ще один шанс навернутися до Бога, уклавши новий заповіт – заповіт безмежної любові Бога і людини. А також сьогодні проходить вшанування віднайдення мощей святителя Димитрія, митрополита Ростовського. Народившись на Київщині у 1651 році, він блискуче закінчив Києво-Могилянську колегію. Маючи глибоку духовність і будучи високоосвіченим, майбутній митрополит Димитрій пройшов шлях великого аскета, подвижника і науковця. У його натхнених працях і проповідях багато поколінь богословів черпають духовні сили для творчості і молитви. Після кончини святителя його нетлінні мощі були віднайдені саме 21 вересня за старим стилем у 1752 році у соборному храмі міста Ростова.
Історія християнської церкви. Святитель Димитрій Ростовський.
Даруй мені тебе, Христа, в серці всігда чтити, і зволь во мені обитати, благ мені являйся. Многогрішним, недостойним не возгнушайся. Ісчезе в болізні живот мій без тебе, Бога, то мені кріпость і здравія, і слава много. Радуйся аз о тебі, і веселюся, і тобою по вся віки, Боже мій, хвалюся.
У цьому акровірші, написаному видатним українським письменником, богословом, вченим, церковним діячем, митрополитом Ростовським Димитрієм, читається за першими літерами рядків не лише ім'я, а й увесь смисл життя святого. Він, пізнаючи Господа через свої агіографічні праці, вірші, поеми і п'єси, радів і веселився великою духовною втіхою. Батьки майбутнього митрополита були ктиторами Свято-Кирилівського монастиря. У 17 років, за настановою батька, Данило Туптало прийняв чернечий постриг у цій обителі і прибрав ім'я Димитрій. Ще пізніше став її ігуменом. Пишне цвітіння садків на кручах довкола Кирилівського монастиря, буяння природи, яке весною поєднувалося зі світлим Христовим Воскресінням, і тріскучий йорданський мороз, який завжди асоціювався у пам'яті митрополита Димитрія з хрестоподібною Дніпровою купіллю, заклали глибинні основи його особистості і національного самоусвідомлення. І хоч сотня Сави Григоровича Туптала, батька митрополита, стояла у Макарові, боронячи Київ від польського натиску, який без перестанку чинився в часи війни 48-54 років, але родина козацького сотника кожної святої неділі їхала до Києва на службу у Кирилівську церкву. А у 1660 році, коли Саву Григоровича призначили київським сотником, Туптали остаточно переїздять до Києва на Поділ, придбавши у міщанина Салтановського шмат ґрунту між Флорівським монастирем і церквою Миколи Притиска. У цій церкві Данилко витримав свої перші іспити. А сталося це тому, що з дитинства Данило хорував, тому початкову освіту отримав вдома від батька-матері, які були освіченими людьми. Батько Сава Григорович знав кілька мов і сам був випускником учником школи при братському монастирі. А щоб навчити сина церковнослов'янської, святому писанню і святоотцівській літературі, заохочував малого читати з клироса церкви Миколи Притиска. В такий спосіб він привчав його до мистецтва церковного читця і публічного виступу. Однак ці читання були настільки виснажливими для малого Данила, що він часто просто таки на клиросі непритомнів від утоми. Певно, що саме там, під час читання великих четій іменей московського митрополита Макарія, який написав їх у середині 16 століття, звівши докупи усі відомі церковні і літературні твори давньої Русі, і з'явилося у Данила бажання скласти повне уявлення про всі існуючі на той час життя, як православні, так і католицькі. І цьому рішенню він завжди завдячував своєму батькові. Пізніше у творах уже досвідченого богослова митрополита ростовського Димитрія Туптала можна надибати на вислів.
Мала дитина подібна до дошки, виготовленої для картини. Який образ намалює на ній митець? Добрий образ чи поганий, святий чи грішний, янгола чи біса, такий назавжди і залишається.
На портретній дошці Данила Туптала зусиллями відомих діячів Української церкви, друзів по Києво-Могилянському колегіуму, в якому він вчився у 1662-65 роках, і духовних наставників, наприклад, Йоанникія Галятовського, Лазаря Барановича, Мелетія Дзика, Варлама Ясинського, Йосипа Нелюбовича Тукальського, Інокентія Гізеля, Стефана Яворського, Івана Мазепи, був намальований чоловік, святість якого православна церква прославила 1 квітня 1757 року. Він вбачав свій чин у діяльності на благо православ'я і християнства по обидва боки Дніпра – і в Україні, і в Московії, і завжди шукав те, що об'єднує людей і церкву. Тому найулюбленішою темою його проповідей і лекцій була тема духовної злагоди.
«Любов вища за все».
Під час мандрівок з проповідями в Україні та Білорусі Димитрій написав свій перший великий твір про чудеса, що діялися від чудотворного образу Божої Матері в Троїцько-Іллінському монастирі в Чернігові. Ця книга мала назву «Руно Орошенної» і вийшла друком у кілька накладів, і ще до смерті митрополита була перевидана 7 разів. Успіх руна підштовхнув Димитрія до створення «Житій святих». І 26 жовтня 1683 року Димитрій відмовляється від ігуменства у Миколаївському монастирі у гетьманській столиці Батурині для того, щоб присвятити себе письменницькій діяльності. Над цією працею святитель трудився 20 років. І за джерела йому слугували не лише великі четі іменеї митрополита Макарія, а й перекладні та оригінальні твори грецьких і латинських церковників, біблійні книги, апокрифічні твори, повість минулих літ, Києво-Печерський Патерик. А географічний матеріал він упорядковував за днями року, і кожен том охоплював 3 місяці. У результаті святитель вперше за всю багатовікову історію слов'ян написав детальну енциклопедію святості. Він показав ідеали, яких потрібно прагнути. Ані до, ані після святителя Димитрія нікому не вдавалося так образно, з драматургічним напруженням розповідати про святих. Написані Димитрієм життя користувалися такою популярністю, що впродовж 18 і 19 століть після Євангелія найбільше читалися і видавалися. Загалом, якщо спромогтися видати усю літературну і проповідницьку творчість Данила Туптала, то вона вряд чи вміститься у 30-томне видання. Йому належить дуже багато духовних віршів, які метафорично висловлюють його громадянську і духовну позицію.
Пощо глава в тернії зволить ходити? Чи не достойніше їй золотий вінець носити? Достойніше, бо ж Христос є ружа червлена, власною кров'ю в страстях обагрена, а при ружі завжди тернії бувають. І лише в тернах квіти ружі процвітають.
За тернами марнотного життя Димитрій Ростовський завжди міг розгледіти квіти Божої істини. І до істини, як до Ісуса, він прагнув за будь-яких обставин. Тому, коли після підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату у 1685-86 роках між московськими і українськими богословами розгорілася полеміка, святитель узяв у ній активну участь. Московський патріарх Іоаким вбачав у діяльності українських богословів і у творчості Дмитрія Туптала, зокрема, неправославну латинську тенденцію. Патріарх Іоаким вимагав перероблення деяких житій та подальшого друкування тільки після затвердження текстів ним самим. Він не сприймав глибокого богословського змісту українських книг, написаних у київській православній духовній традиції, яка завжди була ближчою до європейської, і наказав спалити катехизис святителя Петра Могили і перший том «Житій святих» святителя Дмитрія Туптала на площах Москви. 1693 року Дмитрій завершує другу частину «Житій святих». Вона могла бути спаленою на площі у Москві, як і перша, але патріарх Іоаким помирає, а новий московський патріарх Адріан, зважаючи на популярність «Житій», ставиться до праці святителя Дмитрія з розумінням. Гоніння на Туптала припиняються, і йому вдається завершити свій титанічний труд. Щоб якось угамувати літературну і проповідницьку славу Данила Туптала, а також зважаючи на його неприховане українофільство, Петро І у 1700 році викликає Данила Туптала до Москви і велить йому бути митрополитом сибірським і тобольським. Проте святитель занедужує, до Сибіру не їде і залишається у Москві, у Чудовому монастирі. З огляду на хворобу, у 1702 році його було поставлено на митрополичу кафедру Ростова Великого. У Ростові Дмитрій відкриває перше у Росії духовне училище на зразок Києво-Могилянського колегіуму, яке сам забезпечує коштами. Але 1705 року Петро І це училище закриває. Зморений важкою працею, хворобливий від природи Дмитрій, дізнавшись про поразку гетьмана Івана Мазепи під Полтавою, помирає у Ростові Великому 8 листопада 1709 року. У своєму заповіті він написав:
«З 18 років я врік себе на добровільні злидні, тому не зібрав нічого, крім книжок, які передаю Московській патріархії для просвіти люду православного».
Святитель Дмитрій Ростовський.
Oh,
православний календар. Служіння любові – вся життєва дорога апостола Іоанна Богослова. 9 жовтня Православна Церква відзначає пам'ять святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Святий Іоанн Богослов був сином Заведея і Соломії, був покликаний на проповідь Євангелія від рибацьких сітей. Коли Господь наш Ісус Христос, ходячи біля моря Галілейського, обирав собі з рибалок апостолів і вже покликав двох братів Петра і Андрія, то побачив тоді і інших братів Якова Заведеєвого та Іоанна, які лагодили сіті в човні зі своїм батьком Заведеєм. І покликав їх. Зразу ж, залишивши човни батька свого, вони пішли за Ісусом Христом. Святий апостол і євангеліст Іоанн Богослов займає особливе місце в ряду вибраних учнів Христа Спасителя. Нерідко в іконографії апостол зображується у вигляді величного духовного старця з рисами непорочної ніжності, з відбитком повного спокою. Друга особливість духовного характеру апостола відкривається через його вчення про любов, за яку йому присвоєно звання «апостола любові». Дійсно, любов'ю покриті усі його послання, основна ідея яких зводиться до усвідомлення, що Бог є любов. Любов Іоанна не знала страху, не бачила небезпеки, вона була правдивою паростю в лозі Христової любові. І тоді, коли терновий вінець колов голову Спасителя, Іоаннова відданість і любов були святим засобом полегшення Христових страждань. Господь не залишає його без нагороди. На подяку за це він доручає на піклування і догляд Іоанна свою пречисту матір. Святий апостол Іоанн був гідний звання божественного учителя любові. Як безстрашно він стояв при Христі, так безбоязно він служив усе життя Христові проповіді Євангелія. Церковне передання оповідає, що коли один з молодших учнів пішов стежкою гріха і став розбійницьким ватажком, святий апостол Іоанн, довідавшись про це, пішов у ліс, розшукав там загублену вівцю і доти не відступився від юнака, поки не навернув його на шлях християнського життя. При імператорі Доміціані апостол Іоанн був викликаний в Рим як єдиний, що залишився в живих з числа 12 апостолів. За наказом гонителя церкви був кинутий в кипляче масло, але сила Божа зберегла його неушкодженим. Тоді Доміціан послав його на острів Патмос. Там Іоанн написав Откровення. Після смерті Доміціана апостол Іоанн із заслання повернувся в Ефес. Єпископи і пресвітери Єфеської церкви показали йому три Євангелія, написані апостолами Матфеєм, Марком і Лукою. Схваливши ці Євангелія, апостол вважав необхідним доповнити те, що в них було пропущено, і те, що він як останній залишився в живих очевидець, добре знав. Це було важливо через те, що до кінця першого століття в християнському світі розповсюдились декілька активних гностичних сект, які відкидали божество Господа Спасителя. До глибокої старості святий Іоанн самовіддано служив Богові і Церкві Христовій. Заповіді про любов святий апостол Іоанн залишився вірний до смерті. Останні роки свого життя він заповідав своїм послідовникам: «Дітки, любіть одне одного». Коли його запитали, чому він більше нічого не говорить, святий апостол відповів, що цього цілком досить для спасіння. Святий Іоанн Богослов помер своєю смертю. Єдиний із апостолів, маючи близько 105 років. Обставини смерті апостола Іоанна були незвичайними, навіть загадковими. Коли настав час відходу апостола в загробний світ, він віддалився з 7 учениками і повелів викопати в землі хрестоподібний гріб, у який ліг сказавши своїм ученикам, щоби засипали його землею. Ученики з плачем поцілували свого улюбленого апостола, але не наважувалися виконати бажання учителя. Але все ж таки закрили лице платком і закопали могилу. Взнавши про це, решта учнів прийшли на це місце, розкопали могилу, але не знайшли в ній тіла. Це сталося 26 вересня за старим стилем, 9 жовтня за новим, на початку 2 століття.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Для вас працювали протоїрей Віктор Пушко та Володимир Клименко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.